kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya astamooltan bitootessa sagan bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaataa arra hoogganaa garee mormituu Raayilaa Odingaa wajjin wal ga'uudhaan waa'ee biyyatti dubbatanii jiru haasaan isaanii abdii qaba jedhama.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Haala Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa irrattis gabaasa qindaa'ee gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma oduuf namo.
Itoophiyaatti ambaasaaddirri Yuunaayitid Isteets Maayikil Reener waa'ee labsii yeroo muddamaa Itoophiyaan labsite irratti ejjennoo Yuunaayitid Isteets qabdu sirriif ka ta'uu qabu ta'uu dubbatan. Daawwannaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Teleersan gidduu kan Itoophiyaatti geggeessan ilaalchisuudhaan ambaasaaddir Reeneriif gamta Afrikaatti ambaasaaddirittii Yuunaayitid Isteets kabiraan Meeri Liyoonard gamtaadhaan ibsa kennanitti irratti kan isaan kana dubbatan. Akkana jedha Reener.
It's a position we made because we felt it was correct and appropriate and the
ejjennoon keenya sirriif kan ta'us malu ta'usaa waan nutti dhagaameef jecha kana jenne ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis kaleessa kanarra deebi'anii dubbatanii jiru yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaa fi nageenya uummata isaa mirkaneessuu akka fedhu kan mootummaan Itoophiyaa dubbates ni hubanna garuu immoo yeroo kana godhu karaa mirga uummataa fi dirree siyaasaa uummataa kabajeen akka ta'uu qabu baay'ee abdannaa jechuudhaan dubbatan ambaasaaddirichi Ameerikaa Maayikil Reener labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaan baaste kaduraaniif kan ammaa gidduu adda addummaan akka jirullee dubbatanii gara dirree siyaasaa bal'isuutti ennaa carraaqqiin godhamu argaa jirra jedhan kanneen akka hiriira nagaa uummataa geggeessuu eeyyamuu hidhamtoota gara 10,000 ta'aniiku muummichi ministeraa karaa nagaa fi fedha ofiitiin taayitaa gallakkisuuf murteeffachuu keessatti ennaa labsiin yeroo muddamaa kun labsamu kan rakkoo fiduu fi haala jiru qixxaa nama hin gargaarretti kan geessu ta'uu hubannee kana murteessine jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Gamta Afrikaatti ambaasaaddirittii Yuunaayitid Isteets Meeri Liyoonardis gama isaaniitiin kaayyoon biyyi isaanii gamta Afrikaa waliin qabdu dubbatanii Yuunaayitid Isteets nageenyaa fi misoomni dinagdee ishee akka Afrikaatti baay'ee hidhatee jiru dubbatanii jiran. Gama biraatiin dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen keessa ka jiru mana marii Yuunaayitid Isteets keessatti mariin dhimma Itoophiyaatti fuuleffate tokko gaggeeffamaa jira. Yeroo ammaa achitti kan argamtu Tigist Gammee daandii telefoonaarra jirti. Mee deemsa marii kanaa nuuf ibsi Tigist.
Tole namoo galatoomii egaa amma as mana maree Yuunaayitid Isteets kaapitool hiilitti mariin deemsifamaa jiru mata dureessaa Why U.S. Policy Towards Ethiopia Matters Now jedha afaan Ingiliffaatiin godhamaa jiru gara afaan Oromootti hojjechiise imaammatti Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa wajjin qabdu yeroo ammaatti maaliif barbaachisaa mariin kun maaliif barbaachisaa akka jechuuti marii kanaan qopheesse gamtaa mirga dhala namaatii falmu an Itoophiyaa jedhamu asuma biyya Yuunaayitid Isteets keessa jiru gamtaa kana keessaa dhaabbanni mirga dhala namaatii falmu an Oromoo jira an Amaaraa jira Amnistii Intarnaashinaal dhaabbanni mirga dhala namaatii akka addunyaatti falmuu fi dhimma Oromoo fi Itoophiyaa irratti illee yeroo baay'ee qorannoo dhiheessu jechuudha. Freedom House mirga pirasii yookaan mirga miidiyaa addunyaa irratti dhaabbata hojjetuu fi kaan baay'eetu jiran gara dhaabbilee 10 jira jechuudha gamtaa waan kana qopheessu keessatti. Egaa marii har'aan jalqaban daqiiqa 30 dura marii kanarratti keessummoonni hirmaatan yookaan immoo haasaa godhan nama lama Andiraa Anuraataa Mitaal nama jedhamtu nama dhaabbata Auckland Institute jedhamu dhaabdee fi ammas daayirektarii taatee hoogganaa jirtu jechuudha Anuraatanii. Yeroo dheeraadhaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa, Gaambeellaa, Oomoo iddoo adda addaatti maqaa investimentiitii fi maqaa guddinaatiin lafa uummatarraa saamame laachisee qorannoo bal'aa nama dhiheessaa turte jechuudha. Har'as haasaa isheen jalqabde dhimmuma kanaan. Kan biraan anirratti hirmaatan mana maree Yuunaayitid Isteets asumatti imamata United States Africa irratti qabduratti qorattu antaate Lawrence Park Blanchard nama jedhamtu isheen ammallee reefu taane nama dubbatu jechuudha. Qophii kanammoo marii kana taasisaa jirtu Bonnie Halcombe nama Oromoon qabanne jedhee beeku dhimma Oromoo irratti yeroo baay'ee hin dhabamne jechuudha. Egaa amma ammaattan jiru kanuma namoo anaaf immoo gama feesbuuktiin sagantaan kun yeroo dhume hawaasa yookaan immoo dhaggeeffattoota keenya biraan geenyu ta'a. Torban dhufus immoo sagantaa bal'aadhaan itti deebina.
Hedduu galatoomi Tigisti. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee marii kana akkuma Tigisti jette booda feesbuukii keenya irratti maxxansuuf jirra akka nu hordoftan sin hafeerra. Gara keenyaatti ennaa deebinummoo pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyatta har'a hoogganaa garee paartii mormituu biyyattii guddichaa Raayilaa Odingaa waliin masaraa mootummaa isaanii kan Harambee Haawus jedhamu keessatti mari'atanii jiru. Marii sana booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin egeree biyyaaf jecha geggeessitoonni biyyaa waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan pirezidaantichi Keeniyaa. Odingaanis gama isaaniitiin Keeniyaa keessatti qomoon wal qoodanii jiran wal dhibuun isaanii waan bal'ataa deemeef haalli isaa akka biyyattii rakkoo keessa buusaa jiru dubbatanii jiru. Sagantaan guutuun Keeniyaataaf Odingaa waliin baasan kaadhiyeenyatti uummataaf ifa ta'u. Ta'usaa mootummaan Keeniyaa beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta har'a ganama dursaa garee paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odingaa waliin waajjira isaanii Harambee Haawusitti mari'atan. Maree isaanii akka tasaa dhaga'ame kanaanis dhimmootii Keeniyaa miidhaa jiran jedhan kaasanii waliin dubbatanii jiru. Keeniyattaanis waa'ee maree kanaa yoo dubbatan.
Elections come and go, but Kenya remains. Our future cannot be dictated.
Filannoon ni dhufa ni darballee. Keeniyaan garuu filannoon darbuu jirti. Carraan egeree Keeniyaa kan murtaa'u filannoodhaan otoo hin taane badhaadhinaa fi nageenya biyyaa fi jiruu lammiilee keenyaatiin. Egaa kanarrattidha aniif obboleessi kiyya kan walii galle. Har'aa kaasee lammiilee Keeniyaa gara tokkummaatti akka itti waliin fidnu irratti ni hojjenna. Dabalataanis wantoota gargar nu hiraniif nu baasan. Tokkummaa keenyaan cimsinee irratti ni mari'anna.
Dabalataanis Keeniyaattaan lammiilee biyyattii marti fayyadamu akka ta'aniif mareen kun barbaachisaa ta'uu himani. Raayilaanis gama isaaniitiin qomoodhaan wal foonii wal dhiibuun dhala boru biyya dhaaluuf gaarii akka hin taane kan isaan kaasani.
Throughout our independence history, we have had doubts on how you have conducted our affairs. In the face of growing divide along ethnic.
Bilisummaa kaasnee haalli nuti keessa darbaa dhufne waan shakkiin guutamedha. Amantaa siyaasaa fi qomoon wal qoqqoodaa waan turreef. Kan nama gaddisiisu garuu rakkoo kanaaf deebii kennuurraa irra baqachuu keenyadha. Kanaaf tokkummaan keenya amma rakkoo keessa jira. Qomoon adda adda ta'uun keenya nuuf dhala keenyaafis abaarsa ta'aa jira. Egaa kanaan morkuu danda'uu qabna amma. Kanaafis anii fi obboleessi kiyya wanti kun asirratti raawwachuu qaba jenneetu kan walii galle.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee Raayilaa Odingaa fi pirezidaanti Keeniyaatti booda ibsa baaseen lameenuu karoora isaanii kana sagantaa raawwachiisu qopheessuu ifa godhee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alaa Yunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministeera dhimmoota Afrikaa duraanii kan turan Hermaan Kooheen yeroo ammaa biyyoota Afrikaa shan daawwataa kan jiran ministeera dhimma alaa Yunaayitid Isteets imala Reeks Tiilersan keessumaa Itoophiyaa ilaalchisee yaada isaan kennan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin mari'atanii jiran waahila keenya Tizzitaa Balaachootu haasofsiise. Ministeerri dhimma alaa Reeks Tiilersan Afrikaa daawwachuu isaanii ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa waliin ennaa mari'atan dhimmootii bulchiinsa gaarii kaasuun kan dubbatan ta'uu ibsanii jiru. Kanarratti Hermaan Kooheen ennaa ibsan.
Haalli siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru tasgabbaa'aa miti. Uummanni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mormii dhageessisuu fi walitti bu'iinsawwan uumamaa jiran mootummaan loogiin irratti geggeessa kan jiru irraa ka'uudhaani. Mootummaan aangoof dinagdee guutummaatti dhuunfate jechuunis komee isaanii dhageessisaa jiru. Daandiitti ba'anii mormii isaanii dhageessisuus jalqabanii jiru. Sababaa kanaaf mootummaanis kalabsii yeroo muddamaa labse. akkanatti fakkaatutti haala jiru jijjiruudhaaf mootummaan dimokiraasii diriirsuu qaba. Sana gochuun immoo waan nama sodaachisuun qabu. Sana yoo godhan Afrikaafillee fakkeenya gaarii ta'u.
Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan labseef seeraaf naamusa eegsisuu akkasumas qabeenyaan akka hin mancaane eeguufi jedha. Isin kana maaliif mormitu? Ambaasaaddar Hermaan Kooheen akkas jedhu.
Uummanni baay'ee mufatee jira. Kanaaf sochii mootummaa sana dhaabsisuuf mormii dhageessisu. Wanti martinuu gaarii ta'etu jiru labsii yeroo muddamaa labsuun sirrii miti. Kanarratti immoo labsii yeroo muddamaa labsitee seeraaf naamusan eegsisa jechuun dandeessu. Kun farra seeraati. Kan nama barbaachisu gara dimokiraasiitti ce'uudha. Itoophiyaa keessatti kana dura ce'umsi dimokiraasii jiraateen beeku. Uummanni Itoophiyaa ogeessaa fi kan bilchina qabu. Akkaataan hojii dimokiraatawaa ta'e yoo uumame hojii gaarii hojjechuutti ni amanu.
Barreeffama keessan irratti kan aangoo gadhiisaa jiran ka bakka bu'an dura taa'aa OPDO Dr. Abiy Ahmed ta'uu tuqxaniittu maalirraa kaataniiti kun akka ta'u kan abdattan jechuun gaaffii dhiyaateef.
Sana sirriitti hin beeku. Sammuu namoota aangoorra jiranii keessa waan jirus hin beeku. Garuu filannoo gaarii ta'a jedheen tilmaama. Sun taanaan kan agammaatti baay'ee hacuucamaa ture uummata Oromoo kiisuu yookaan hirphuu ta'a. Namni kun jechuun Dr. Abiy nama maqaa gaarii qabuuf amala gaarii qabaachuudhaan beekamu. Kanaaf ani gama kootiin dandeettii qaba jedhee dhugaa nan ba'aaf ni filatu jedhees nan abdadha.
Dippiloomaatichi Yuunaayitid Isteetsi olaanaan Tiilersan imala isaanii dura biyyattiin baay'ina lakkoofsa uummataa keessaa guddicha akka ta'e hawaasa dargaggoof hojii uumuun akka danda'amutti dameewwan hawaasummaaf dinagdee daran akka mijeessan innaa marii isaanii akka kaasanillee ibsaniiru. Mee yaada kana daran nuuf ibsaa jechuun gaaffii tizzitaan gaafatteef Hermaan Kooheen deebii kennaniiru.
Eeyyee, Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa shororkeessummaatti duulan akka barbaaddu ministiriin dhimma alaa Tiilersan dubbatanii jiru. Naannoo Saahil Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa yookaan immoo naannoo Boko Haraam jeequ, Chaad naannoo Magrib jeequ, kabiraan immoo biyya Al-Shabaab jeequ Somaaliyaadhaaf Ameerikaan harka gargaarsaa hiixachuu feeti. Haala jiran sirriitti yoo ilaalle naannolee kana keessa dargaggoonni jiran hojii waan hin qabneef shororkeessotaan foo'amuudhaaf saaxilamu. Manneen barnootaa hin jiran sunis rakkoo tokko. Carraa fooyyee qabu argachuu kan barbaadu hawaasni dargaggeessaa lakkoofsi isaa hedduu waan ta'eef gargaarsa isaaf gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa ministeera dhimmoota Afrikaa duraanii Ambaasaaddar Hermaan Kooheen marii tizzitaa balaachoo waliin geggeessaniin hariiroon daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaan qaban kan Chaayinaa yeroo ammaa Afrikaa waliin qabdu kan ilaaleen akkasumas bulchiinsi Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin hariiroo daldalaa qabdu fooyya'aa dhufuuf dhiisuu ilaalchisee ibsa bal'aa kennaniiru. Gara fuulduraatti akka barbaachisetti qophiilee keenya keessatti dhiyeessuu yaala. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa aangawoonni qabamanii hidhamaa jiraachuun gabaasamaa jira. Akkuma kanaan hoogganaan poolisii magaalaa Mattuu Komaandar Nagaraa Dhufeera to'annaa jala oolanii jiru. Kajiraataan magaalaa Mattuu jedhaniin jalqabna.
Komaandar Nagaraanii gadda galgala raayyaan itti isaa qabuudhaaf ga'e isa booda humni poolisii Oromiyaatii fi humni magaalaa qeerroon hundumtuu ba'ee hirkaa baasanii amma qajeelcha poolisii godina baaburaa keessatti poolisii Oromiyaatiin eegamaa jira. Sababa jarri qabuu barbaadanis hin galle. Akkuma horii wayii bakkee irraa qabanii fuudhanii deemuu barbaadan naannoo isaatii tokko fulakkar. Kan booda poolisii Oromiyaa wajjiniinis walitti dhukaasuuf yaadanii biyyooliin Oromiyaa gidduu galeetiyyuu namicha fuudhanii gara qajeelcha poolisii godinaa keessatti eegaa dhugama.
Firri akkas ni dhaqee ni ilaalaa.
Wanti mataan koo miidhagee ilaaleera. Naqu namoonni poolisii Oromiyaa ta'ee gaara gadi ta'eef rakkoo qabu amma kana ilaalaa jiru.
Sababiin qabaniif hin beekama.
Sababni qabanii hin beekamu bakkanuma namummaa meeqa adamsaaru qeerroo magaalaa fi Oromoo tokko tokkotti magaalicha keessa kan jiran akkuma kana adamsu callisanii adamsu tansaa fi sababni isaan beekamu.
magalamat tu ke sati nama hidu wana kasak kasijra.
Amma fi ne galanne ko kuma ni mata magala sana ti yutu ko akajarum nan goranne akabar bare ne kai kuma ka bai ne kajarin da ni gore amma kai goni mun ni magala in dum duka kuma nan to ko dai sa gale wali dadde fata wali gaje koti anas magala to kan godina sun dum duka kuma nan akanan ni sirana dan kaban me fi ittisane an ga mati nan kan ni garu magala ma ka bata ni nan na ji sura fa wana kana kan nan ni to annaje da wali
daldalli suqileen waajirri mootummaa banamaniiru
banamaniiru amma tajaajila kennee galanne gadda jarri baasiisuudhaa fi ofuma jiraati yaalii goranii turanii warri daldaltoonni fi hin banne durii maalif cuufnee hanga guyyaa sadii lagannaa san finnitti hin banne jedhanii amma galeessa ganamaan bananii hojii madilee du'ii itti fufteessi magaalaan mattuu keessa haala gaarii jiran.
Maddeen poolisii naannoo sanaa akka ibsanitti.
Nagaraa dhufeera jedhamu hoogganaa poolisii magaalaa Mattuuti. Yeroo ammaatti qajeelcha poolisii godina Lubbaa Booraatti to'atamanii jiru. Kunis gadda gaafa yeroo galgala naannoo isaa tokko qabsetti kan bareechudha. Hojii nageenyaatiif magaalaa keessa miseensa qabatanii paatrool gochaa jiranii. Raayyaa humna ittisa biyyaa wajjiniin waa tokko tokko irratti osoo waliin galiin halkan paatrool irratti walitti bu'iinsi uumamee ture. Miirri miseensa poolisiitiif raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture gaarii waan tureef. Raayyaan ittisa biyyaas paatrooliidhaan isaan duukaa jiran jechuudha gara waajjira poolisii kan dhufanii. Kana booda miseensotti poolisii godinaatiin ajjabamanii jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha gara kaampii fudhatanii deemuu barbaadanii turanii.
Kaampii maali?
Gara kaampii kan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Kaampii mataa isaanii qabu. Gara kana fudhatanii deemuu barbaadan jechuudha. Kana booda miseensa humna korobittimeessaa kan godina keenyarra jiruun ajjabamanii poolisii Oromiyaatiin. Gara qajeelcha poolisii godina Lubbaa Booraa akka isaan jeeffaman ta'etu jira jechuudha. Amma adda addaa sana tursiifamanii jiru jechuudha.
Maa inni sababii wanti himame jira raayyaatti sabiyyaa biraa?
Amma ammaatti wanti nuti beeknus hin jiru garuu daandiirra otoo paatrooliin jiranii komaandii poostiirra falteedhaan barbaadamta waan jiruun halkanii ture jechuudha. Naannoo isaas tokko falakaa ture. Yeroon sun yerootti paatroolii godhamaa ture malee yerootti waltajjii hin turre akka seera militeerichis immoo waltajjiin kan gaggeeffamuu danda'u daandiirratti hin taane karaa miira tasgabbaa ta'een bakka kun taame waan dubbatama ture miirri yeroo sanatti jarriitti kallattii isaan itti dhufan haala gaariin ture jechuudha.
Yeroo sana magaalaa Mattuu keessa rakkina ture guyyaa sana?
Guyyaa sana rakkoon hin ture magaalaa Mattuu keessa laguu gabaati kan yeroo sana ture akkuma waliigalaa Oromiyaa keessatti akka magaalaa keenyattis sochiin daldalaa sochiin geejjibaa wanti garaagaraa magaalaa keenya keessattis gaggeeffamaa ture. Nuti sanumarraa kaane haaluma nageenya magaalaa keenya mirkaneessuuf poolisiin Oromiyaa magaalaa keessa socho'aa ture jechuudha. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaas magaalaa keessa socho'aa ture konkolaataadhaan. Kana gidduutti jechuudha raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa paatroolii tokkoon filafitii marsanii dhaabbatanii kana booda miirri poolisii Oromiyaatiif uumaa raayyaa ittisa biyyaa gidduutti ture haala gaariin ture jechuudha.
Wal dhabdee yaadaa yeroo sana ture jira?
Tokko paatroolii sadiin deemaa turan jirri. Paatrooliin tokko poolisii Oromiyaa qabatee ture. Paatrooliin kan makalaataa tokko fiilatii jiran gara karaa tichufee ture jechuudha. Tichufanii dhaabanii kana booda poolisiin Oromiyaa sun boonii raayyaan uummatti sabiyyaas paatroolii lamaan deddeebi'an dhufanii. Kana booda komaandii poostii kan barbaadamta waanta jedhu ajajaa poolisii kana fudhatanii deemuuf turan jechuudha. Kanarraa kan ka'u yeroon sun halkanis waan tureef saatii amma kanan deemu waan hin jedhin walitti buufi yaada uumame jechuudha. Sababii kanaaf barbaadamta wanti jedhame kallattii ifaa fi bilisa ta'e wanti ibsaniif hin jiru.
Guraan dhala 27 bara 2018 itti aanaatti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa kan godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaayee Waaqjiraa VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga'aadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Tsaggaayeen yeroo ammaa to'annaa poolisii jala oolanii kan jiran ta'uu jiraattonni magaalaa Dambidoolloo irraa ibsanii jiru. Sanbata darbe magaalaa Amboo keessatti raayyaan ittisaa mana dargaggoo Hacaaluu Taaddasaa cabsee seenuudhaan reebicha hamaa irraan ga'u ofuma isaa Hacaaluun naa ibsee jira.
Hacaaluu Taaddasaa Amanuun jedhama. Gaafa qidaamee kan sanbatatti bari walkaan keessaa sa'aatii shanii walakkaa gaafa qidaame balbala cabsanii. Agaaziin na dabadabuutti taa'ee lafee cinaacha koo karaa fitaa daafanii. Tattee koo afa muziidhaan rukutanii mormaa asii gadee karaa duubaan salbii wantiidhaan na rukutanii asii gadee.
Saggoo keemoo?
Kee saggoo. Siitichaadhaan immoo dugda koo kanarra dabadabaa du'e jedhaniituma nagatanii bahanii. Kanaa boodanis of wallaalee. Yoon deebi'ee obbaree manichuma geessan buke. Ganama namootaan bilbilaan ta'ee waammadhe namoonni bakka achumaa hollatamanii. Marraattuu siifumaanan itti fufu.
Maal goote siin jedhan?
Wanu makwa reyun kamu, anapa na yun anti jenna? Yolo malitani kini.
Makake si gafataniru?
Makako nang gafan.
Afan mali dubatu mojar?
Afan amahisa dubatu.
Wansi gafatan in kaban?
Wanna gafatan tokol leng kaban ne, dapat jaban ka animalina. Balpala siya tokol ukutani, si alam na pa, tikilita buwan.
Japsani sena ni?
Eye.
Mek asan?
Ani amma sani la kosan wana ni si tokol kabu, ito ba yeda.
Yero litani namni si ojini manake sa turenjuru?
Jolle wajini rafa juru jirari yota ko warana gargar.
Isani ni kesa siu ma adaba sani timundu ma kesan?
Isani furatani diemani anak kasbebian.
Nama mek akan isan furatan?
Nama sadi. Gargara ko tani maati yung kabuan tayo. Nati ko sa banko sa aning jirera. Sari yota ko di parakso ta risi bali ta university risi bali. Sibbe nari tani tufani na braturan. Maati iskan yung kamne hana was ni nano si jirasa nano nunti na deku da. Maati yung kos kan yung jir mamahin yung kamne da. University risi bali tu na gargara jira anani namot man na gargara. Jirasa gargara jira. Manamotum ma kutato kutti nargate si jesan ta jira. Wan mana level tu mana yang ada kuda, mana level yang kami raja itu.
Ati main ni nama kama hiruda, main ni mana tip?
Eh kama hiruda dan dia ni demo arkanan demo.
Arkanin demo?
Eh arkan lah fakat ten demo ni langkap.
Namu makasih ti rein ni sangat fani sireban.
Eh tu mana argan itu nareban?
Sirake sahim bahasa ni tu?
Eh ye.
Wajah sangat fatan kamali.
Agak sih
Amma mana wal ansan nan niat?
Nan namu ni najisan itu ni nacin ture. Korikan aje nani marfen awaran nani. Tetep itu lalala ni nange ani najisan.
Gara lafen kaj abejiru sanat afura bahasa cum fasir rakisu?
Afura bahasa cum eh kisuma tak kau mana gora afura bahasa cum kita.
Mal je cum berbada amma mal tu jira samuke kes?
Jawanan je jawanan jero yung kabu. Malan je jawanan jero kabu. Aku mati mati ni zaman
ni. Godinak elam walaga kesat tibosan ni walal kalesa gubaccha kature jiratto ni dubbataniru.
Bosan walal ni, anuta sadi giduta gawok ebe jinma horro yamalagi walal giduta gama. Ruga karaj jinma horro jurutti kalesa abiddi itti kabati jure. Dua fritu korang abiddi itti kapsi jenir.
Nami itti kapsi sembe kama?
Amati embaram niaga, oje fokata kanaka oje diomu di naga. Karena kami nato di naga, karena gua doa berjengi ke bataman baruban waktu bulan niaga sudah karena gua di.
Anggota nano tiga basan itu?
Yen gabas ni jadi, kalau macam ni le, amma beratnya jalan le jadi abdi kun. Kebetulan waktu thumset, anak makan gua itu rakti ay gal gal rakyat rakam sedih, tuh ni belum lagi.
Enyo tu sini gabas, mohon anno sana jur tu sini gubat cusat tak mesti bertan.
Okey sebudak gabas. Di mula dah fakot mula sebelum dana kini je, cara tarik ni sembuh deh, namun anno senjoran. Orang orang gagani, sana lebih sering beragani, mahu takkan tu cijen itu jutri piu jiran ni, cuma itu tu bani ni level bawah ni, bukan jadi kedor mumi ni, jadi sama semua tu level tu saya pun kelakar lagi, tamis.
Malin tamisitan.
Bosan aku dah ada, dah gelak awak malu, bishan lihat ni balak kan ane si, kamu kajiran mala, cina betul ram sana, mana kan lizera, kau dah ni tu, rasa ni apa kajiran ni, apa namun ni, dah sulit dah kan kurang lembur jadu, apa kajiran ni tu, aku mungkinnya bishan mah balan amzi.
Bulchan ana jimma horro, oboshi bashi gannati wa ekana gafatamani.
Ega wanda embenu, asuma magala kita dah benega pucurila lu, gara gara jatuara. Isa bodega kero magala kana si degerta gavanne aboti abenya konkolata kabali si degerta gavanne kamutumbas bobbasne namni akekaram tugone ga kanarra kana bidi jaram si legalle ga enyu tu bidda kana kapsi si wanjerumo gana koronal manduka jer
godina jimma ana omonada magala sandabo keset rayan ittisa dukasa banun namasha madesusa jiratto ni dubbatani jiru
Jafaro bi umni warana makala kya jimma kan kai sukara same atanu konkolata tata sadi manara da makala kya ambasani patroli sadi gara sintine gesu umni biramo konkolata laganna gaba yapsane kan sintine da gaba sambata guddaa halkan dhufee dhaabbatu jira. Sagara jimmaa dabarsuudhaaf ala sandaaboo ala ol dhufanu karaan cufaadha. Karaa mal cufaa arganii uummata dhukaasan namoota gara shanii oliiti kan dhukaafamee saala naaddaa fi saala jimmaa riifal godhamanii ijoollee lama lubbuu keessa jiru. Bakka deemte hundatti waraana qofa ijaan argita. Ijoolleen Oromoo yeroo kana keessatti dhugaa rabbiin siin jedha. Ilmaan Oromoo miti waraana hidhatee qawweedhaan nama doorsisu nama ajjeesu miti barsiisaa caroo qabatee ijoollee fuuldura dhaabbatu ijaan arguu hin barbaadu Oromoon adda.
Namoonni rukutaman lafatti geessaman jedhame hospitaala Oomoo Naaddaaf hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Nurezen Magaali sagantaa afaan Amaaraaf kaleessaa akka ibsanitti. Ijoolleen lama rukutamanii seenuu fi sanbooda jimmaatti ergamuu dubbatan kaardii isaaniirraa akka hubannetti lamaanuu rasaasaan rukutaman jedhanii maqaan isaaniis inni tokko Awwal Abbaa Waari inni kaan immoo Muslim Musbahaa jedhamuu isaanii mirkaneessaniiru. Kanumaaniin kan har'aa xumuraan jaallanne gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reenar waa'ee labsii yeroo muddamaa Itoophiyaan labsii irratti ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi qabdu sirriif kata'u malu jechuudhaan dubbatanii jiru. Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillerseen gidduu kana Itoophiyaatti geggeessan ilaalchisuudhaan ambaasaaddar Reenariif gamtaa Afrikaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteetsi Meerii Leenard ibsaa gamtaan kennan irratti kan isaan kana dubbatan. Ejjennoon keenya sirriif kan ta'uunsaa waan nutti dhaga'ameef kana dubbanne ministerichi dhimma alaa kaleessa kana mirkaneessanii jiru yaaddoo nageenyaa qabaachuusaa fi nageenyi uummata isaa mirkaneessuu akka fedhu kan mootummaan dubbates ni hubanna. Garuu immoo yeroo kana godhu karaa mirga uummataa fi dirree siyaasaa kabajeen akka ta'uu qabu abdii qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa har'a hoogganaa garee mormituu biyyattii guddichaa Raayilaa Odiingaa waliin masaraa mootummaa keessatti walgaanii dubbatanii jiru. Marii sanaa booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin egeree biyyaaf jecha hoggeessonni yookaan immoo geggeessitoonni biyyaa walgaanii mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa boqonnaa gaarii nagaatti bula.
Sunset sinking into a Friday night. Got us some beer knees drinking. Hey, and we just met. Sometimes we gotta make it up as we go. Just to watch it fall. Sometimes you got